organize meselesi bu oldu. İki sınıf var. Fəhlələrdir, kəndlilərdir. O bizi sınıfda bir sınıf kimi ləğv olmaq. Bu İran kimi çox uqvatlı ölkədə bunu tədbiq etmək mümkün deyil. Siz deyə bilərsiniz, veya dinləyicilər niyə? Ona görə ki, bir malik, yəni bir mülkədar, həm mülkədardır, həm də kəndlidir. Bir tükan sahibi, tacir, həm tükan sahibidir, həm də işçidir. Ona görə də burada sinifi, tam formalaşmış sinifi tapmaq mümkündür. Sonra başqa məsələ göstərir. Deyir ki, kommunistlər ateistlər. Onlar Allahı inkar edirlər. Məhəmməd Peyğəmbəri tanımırlar. Quranı tanımırlar. İran kimi dindar bir ölkədə bunu tətbiq etmək olarmı? Cavab verir ki, mümkündür. Və bir sırada da başqa səbəblər var. Bütün bunlar hamısı əsas verir ki, bu kişi zindana düşəndən sonra 30-cu ildə sonra öz xətti hərəkətində ideoloji görüşündə dəyişikliyə əmələ gəlir. Yəni kommunistlikdən əl çəkib keçir sosial demokratlığa. Əlbəttə kommunizmin yaxşı prinsiplərinin olduğunu deyir. Ancaq o deyir ki, bu prinsiplər İran mühiti üçün yaramaz, mümkündür. Bu Avropa üçün ola bilsin, xeyir versin. Və beləliklə kitabda ki, gətirilən yeni biri bundan ibarətdir ki, pişəvəri ömrün axırına qədər kommunist olmayıb.
Cəfər Pişəvərinin 1945-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan qəzetində çıxmış məqaləsindən. Bir gün Molla Nəsrəddin eşeğinə minib gedirdi. Bir qədər getdikdən sonra bir ağacın kölgəsində eşeğdən düşüb dincəldi. Yedi, içdi, nəhayət eşeğin nuxtasını ayağına bağlayıb yatdı. Molla yuxuda olduğu vaxt bir oğul gəlib mollanın əmmaməsini, ləbbadəsini, yəni araqçınını və abasını çıxarıb özü qeydi və eşeğinlə nuxtasını açıb öz ayağına bağladı və mollanın yanında uzandı. Molla yuxudan ayrılıb heyrətə düşdü. O öz-özünə dedi, əgər mən mənəm, bəs bu kimdir? Molla nə qədər fikirləşdi, bir nəticə çıxara bilmədi. Nəhayət bu qərara gəldi. Mən deyiləm, eşek də mənim deyildi. Bunu deyib çıxıb getdi. Mollanın bütün hərəkətlərində bir fəlsəfə, bir his hikmət vardı. Bugün doktor Əfşarların gələcək məcəllələrində yazdıqları məqalələr eyni Molla Nəsrəddinin hekayəsini xatırladır. Doktor Əfşarlar və ayrı alim və tarixçilər və daha kimlər buyururlar ki, biz Azərbaycanlı deyirik, biz yoxuq, biz deyirik. Bu sözləri demək üçün onlar əvvəlcə bizi oğru kimi soyundururlar, var yoxumuzu əlimizdən alıb özlərinə çıxırlar, sonra da deyirlər ki, siz Azərbaycanlı deyilsiniz. Azərbaycan dili Manqollardan qalıb cəbə getdi. Azərbaycan adı Arandır, Ləbbadə getdi. Nizami Xaqani Farslılar, Əba getdi. Azərbaycanlılar Farslılar, Eşşək getdi. Biraz da keçsə deyəcəklər ki, ümumiyyətlə Azərbaycan deyilən ölkə və orada yaşayan canlı adamlar yoxdular. Doğrudur, indi Tehranda belə iddiaya düşmək moddur. Yerindən duran Azərbaycanlıları tövmət edir. Nə olar? Qoy etsinlər. Dəyirman bildiyini edir, çaxçaq da başını ağrıdır. Bu söhbətlərdən sonra doktor Əfşara və o qəbildən olan əşxasə bir məsləhətimiz var. Tərsəm nərəsi de məqsəd ey Əfşar. Qorxuram məqsədinə çatmayasam ey Əfşar.
Təklənmiş Demokrat radiodaslanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Bu hətta bu 53-lərlə bərabər 53-lər kommunistlər idi, cavan uşaqlar idi. Zindanda yatanda Pişəvəri ilə 53-lər arasında mübahisə o yerə çatır ki, hətta bunlar Pişəvərini boykot edirlər. Həmən bu 53-lərdən 3 nəfərin xatirələri mənimdə var. Ola göstərir ki, biz gedirdik, mən gedirdim onun yanına. O bizim yanımıza gəlmədi, çünki onlarla toquşmaması üçün. Ancaq deyib, zindanın özündə deyib, öz biliyinə görə, öz zəkasına görə böyük bir məktəb idi. Biz həməşə ondan öyrənirdik. O zindanda ta 10 il qalır, 10 il 6 ay. Sovet qoşunları, müttəfiq qoşun.
Nə idi zindanın adı?
Bəli.
Zindanın adı nə idi?
Qəsr Qacar zindanıdır. Bu Tehranın əvvəl ən dəhşətli yerində tikilib, bu zindanı vaxtı ilə atlar üçün tikilmiş zindan idi. Rıza Şah bunu elədi zindan. Özü də çox uzağı Tehrandakı, ora gidib gəlmək mümkün olmasın. O zindanın xatirələrini mən kitabda vermişəm. Zindan xatirələrinə lövhələr. Oxuyanda adam başın tükü qalxır. Zindanın içəsinə əqrəb, taxta piti, sonra həddindən artıq nəmlik, ifunət, xüsusən o istintağı aparan zaman bunlara bütün vasitələrlə bu əzabları veriblər onlara. O zindan, o qəsr Qacar İran tarixində ən dəhşətli bir zindan idi ki, bu kişi 10 il orada ömür sürdü.
28-dən 38-ə?
30-cu ildən, 30-cu dekabr ayının 28-dən 1941-ci ilin sentyabrın 14-ünə dək bu o zindanda qalıb. Düzdür, 6 ay müddət ki, qutarır, bunu subut eləyəmirlər, nə qədər istintaq aparırlar, bunu subut eləyəmirlər, bu komünist olub. Hətta buna müstəntiq sual verir, siz komünist olmuşsunuz. Deyir, xeyr, mən komünist olmuşam, indi komünist deyiləm. Deyir, niyə? Bəyək, mən əvvəlcə dedim, o səbəbləri sayır. Sonra o 6 aydan sonra buna görə heç nə subut eləyə bilmərlər, 10 ildə başa çatdı, onu qarşına sürgün eləyirlər. Qarşına sürgün eləyəndə qarşında da bunu rahat buraxmırlar, orada da zindana salırlar. Sonra o müttəfiq qoşunları İrana daxil olandan sonra demək zindanın qapıları açılır. Ümumiyyətlə bilirsiniz də Rıza Şah qaçır ölkədən. Bir balaca yumuşaqlıq. O zaman bu yenə təzədən siyasət meydanına atılır. Əvvəl İran Xalq Partiyasının yaradılmasında iştirak edir. Lakin sonra bu partiyadan uzaqlaşır. Səbəbi də odur ki, partiyanın proqramında yenə kommunist prinsipləri gətirilir. Bu onlar razılaşmır. İran Xalq Partiyasının Hizb-i Tudeh İranın proqramında milli məsələ qabardılmır. Kəndli məsələsi qabardılmır. Bu pulların hamısını nəzərə alıb İran Xalq Partiyasından uzaqlaşıb Acil qəzetini çap edir. Ki Acil qəzeti təxribən 2 il çıxır. Bu milli oyanışda kütlələrin oyanmağında mübarizə istiqamətləndirməndə rejimin eybəcərliklərinin ifşasında Acilin çox böyük rolu olub. Acil qəzetinin bir də rolu ondan ibarət olub ki, pişəvəri az müddət ərzində Acil redaksiyası ətrafına Azərbaycançı qüvvələri toplaya bilib. Şəms İsmail, Firudin İbrahimi, Doktor Salamullah Cavid bunları toplayıb və fikir mübadiləsi aparıblar ki, biz nə etməliyik, bizim vəzifəmiz nə olmalıdır? Orada müxtəlif fikirlər ortalığa gəlir. Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir və onu izləyəndə də göstərir ki, 1944-cü iyul ayına qədər pişəvəri İrançı olub. Yəni, İran demokratiyanı İrana pütöv istəyir. Azadlıq bütün İrana istəyir. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur, pişəvəri Təbrizdən namizət göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşolistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq böhtanla, sonra hilə ilə, kələh ilə yanaşdığını gördükdə, bunda tərzi təfəkküründə dəyişiklik əmələ gəlir. Ki, bunlarla bizim suyumuz bir yola gedə bilməyəcək. Və orada deməli 48 səs bunun lehinə olur, 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs verməyə qoyurlar. Bunun adı gələndə bunun verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil eləyirlər bu deputatlar keçmir. Lakin onun məclisin tribunasına söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Onların iç yüzünü tamam açıb göstərir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acirdəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra, xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbəri iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəminindən tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə, Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, Acildə məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Ondan sonra pişəvəri gəlir Azərbaycana. 1945-ci ilin sentyabr ayında. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaq. Bütün kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyyə çap olunur. Bu bəyaniyyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq okuyur, bütün kütle bu partiyanın etrafına tedricen toplanır. Az müddet içerisinde bu partiye azametli bir parti olur. Nezere almak lazım. Bu zaman Azerbaycan'da İran Halk Partiyası mevcuduydu. Bu İran Halk Partiyası'ndan olan adamlar kütlevi şekilde o partiden çıkıp bu partiye dahil oldular. Azerbaycan Hemşer Teşkilatı hemçinin, İran Hemşer Teşkilatı'nın terkibinden çıkıp bu partiye dahil oldu. Azerbaycan Demokrat Firkası çok güçlü bir siyasi partiye döndü. Ve programı hazırlandı. Birinci bunlar hiçbir zorakılığa el atmadılar. Tam demokratik esasla. Şimdi biz Pişevar hakkında, onun devletçiliği hakkında danışanda bu şeylere heyran kalırsan. O hiçbir zorakılığa el atmadan, hiçbir devletle çekiş, berçiş eylemeden müracaat edildi İran Şahına, İran'ın meclisine, İran'ın başnazirine, bir de büyük devletlerin başçılarına. Deyip bizim derdimize yetişin. Xahiş edip bize azatlık verin. El eyleyin ki Azerbaycan halkı özü özünü idare eylesin. Bizim dilimizi özümüze verin. Bizim gelirimizi müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda, çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanıya çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra 2 gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin 2 plenumu keçib, bir dənə qurultayı. Və bir də xalq məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Bir neyin əməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və ikinci plenumunda qərar var. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur. 1945-ci ilin noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-nə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatından, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesabı olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliklə Azərbaycan milli hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Hı. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında. İndi burada bir məsələni də mən aydınlaşdırmaq istəyirəm. Ona görə ki, kitabda bunu mən bir qədər ciddi qoymuşam. O da onun ibarətdir ki, bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Olub. Kim eləyib? Ruslar eləyibdir.
Yəni, gəlin etiraf eləyək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın
bəli.
Dekabrda hükuməti ələ alması yəni çox fantastik görünür.
Yox, ölkə, bilirsiniz, inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. İndi burada söhbət ondan çıxır ki, bu hərəkatın baş verməsinə sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta onlar üçün pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi, heç bir şəxs ispat edə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar qalxıb ayağa, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silahda kömək eləyib və ona qədər əhalidə müəyyən silahlar da var idi. İndi onu müəyyənləşdirmiş, o silahlar hardandır. Sovet qoşunları ora keçən zaman, İran qoşunları qaçanda o silahları töküb qaçıblar. Kəndlilər o silahları yığıb, yığıb və gizlədiblər, hərə öz evində. Və bir də jandarmalarla toqquşma olanda çox yerdə jandarmaları tərgi silahı idi. Bir miqdar silah xalqın özündə var idi. Ancaq bir miqdar da sovetlər verib. İndi gəl belə götürək, hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişəvərə hərəkatında həll edici yox, təsir edici yox. Adi kömək edici bir, özü də bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvərə onu görmür, gizlədir.
Neyə görə kömək edirlər?
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda qəvami səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu İran tarixində, İran diplomatiyası tarixində çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Deməli, bu çox örgəşdir ki, mümkün olmayacaq Azərbaycanı başqa yolla ələ keçirmək. Bu, dərhal sovetlərlə danışmağa girdi. Dedi ki, sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycan şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarını ələ keçirsinlər. Həmi bu mədənlərə sahibu, həmi də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa və yaxud Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Tamam, satana bunu dediği için ben veririm onu sana. Bu dediğinize biz razı olduk. Moskova'ya gelir 1946 yılın Mart ayında. Stalin'le razılaşırlar. Stalin diyor ki, bes, siz onu verin bize. Biz de sizin şartlarınızı var. Onun şartları neydi? İki şart ilerliyor. Birinci budur ki Sovet koşunları İran'dan çıkarılsın tez. İkinci budur Azerbaycan hadisesi İran daxili işi hesabı olsun. Beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliyinə bunu hiss eləyirdi. 1946 ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. BMT-yə müraciət elədi ki, xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə edək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətindən Sovetdən narazı qalmışdı. Və beləliklə, qavamı sərtənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan və ondan da əlavə, verilən silahlar hamısı geri alındı, hələ bununla qutarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlib, 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək rahat vəziyyətdə. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə bax görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni, hansı şey ciddidir, deyir, buna gələcəkdə baxarıq. Gələcəkdə baxarıq. Bax, bu müqavilə əsasında Tehran qoşun qanunla Azərbaycana sülh şəraitində gəlməliydi, qırğın eləməməli. Ancaq əksinə, onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycan bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan milli hökumətini devirməyinə səbəb oldular. İndi düzdür, bu hökumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri biz müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməz. Bu belə bir şəxs idi.
Seyid Cəfər Pişəvərinin başçısı Suğra xanımın xatirələrindən. Cəfər Bağıroğlu söhbətdən sonra onun qanı çox qaralmışdı. Deyirdi ki, bizi bura gətirməkdə aldatdılar. Onun dediyi işə razılaşsam, mənə nə deyərlər? Qayıtmalı olacaqam, qoşunları yığacaqam. Lazım gəlsə fədailəri başımıza yığıb partizanlıq edəcəyik. Son sözlərindən biri də bu oldu ki, burada daha qalma olmaz. Səhər də olmasa, o birin yola çıxmalıyıq. Bakıda və Respublikanın bir çox rayonlarında yerləşdiyi fədailərin hər bir ehtiyacı ilə özü məşğul olurdu. Yuxarıdakı sözləri deyəndən sonra bu fədailərinə pul və paltar çatdırmaq üçün maşına minib yola düşdü. Onu da deyim ki, son 3 gün ərzində şəxsi sürücüsünü Çeşməzərin qardaşı dəyişdirmişdilər. Mənə naməlum olan sürücünü isə məndən maşını təmizləmək üçün bəzi şeylər soruşanda görə bilirdim. O, bunu deyəndən sonra fədailərinə paltar çatdırmaq üçün maşına minib yola düşmüşdü. 1947-ci il iyulun 11-də o avtomobil qəzasına düşüb həlak oldu. Dedilər, təsadüfi hadisədir, qəzadır, plandır. Bir onu bilirəm ki, öləsi var, gedəsi yoxdur deyən o Seyid Cəfər bizim Seyid Cəfərin qatil oldu. Seyid Cəfər Pişəvərinin bacısı Suğra xanımın xatirələrində.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanı dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Ümumiyyətlə, adında Azərbaycan olan hökumətlərin nədən ömrü bu qədər güdək olur, Əkrəm əlim? Bax, 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də 1 il 11 ay yaşadı. Niyə belə güdək olur?
Biz bunun səbəbi odur ki, Azərbaycan çox həssas nöqtədədir. Həm də burada müxtəlif dövlətlərin mənafeyi var. Bu mənafeylər həmişə Azərbaycan başına müsibət açır. Azərbaycanın daha hər hansı bir demokratik, müstəqil bir dövlətin ortaya çıxmağına imkan vermir. Məsələn, biz çox şükür edirik ki, bir-bir ildən sonra Azərbaycanın quzeyi heç olmasa müstəqilliyə nail oldu. İndi onlar bu quzeyə də elə pis nəzərlə baxılır. Hər tərəfdən, məsələn, İran Ermənistana kömək eləməyi, sonra beynəlxalq təşkilatlarının iki başlı oyunu oynamağı hamısı ondan ibarətdir ki, bu bölgədə, yəni Azərbaycan adlı bölgədə, mən həm şimalı nəzərdə alıram, həm cənubu. Bu çox həssas və gəlirli bölgədir. Bu kimin əlində olsa, həm sərvət onun əlinə gedir, həm də yaxın Orta Şərqin strateji nöqtəsi onun əlinə keçir. Buna görə də bu Azərbaycan problemi həmişə həssas olmuşdur. Və bu həssaslığa görə də bunlar, məsələn, uşaq qoşunları Azərbaycana gəldiyi o gün əvvəl verdiyi təhdidləri yerinə yetirməmişdi. İndi düzdür, mən bu kitabın nəticə hissəsində bir qədər cəsarət eləmişəm, çünki o pişəvəri böyük şəxsiyyətdir. Onu reviz eləmək olmaz, onu yoxlamaq olmaz, təftiş eləmək olmaz. Amma bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Ki, onu da o mənada saydım ki, bizdən ona gün yox ki, pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. O səhvlərdən əgər danışmaq lazım gəlsin. 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olub. Sən görürsən ki, bu xəyanət edir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamalı. Ya bağlayırdın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti nə olmalı? Şərtlər qoyulmalı idi ki, belə olmamalıdır. Bax, bu məsələnin ən böyük səhvlərdən biri, məsələn, partiya çəkilir geri. Hükumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır. Gizli təşkilatlar olmalıdır. Qruplar təşkil olunmalıdır. Partizan dəstələri təşkil olunmalıdır. Və indi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalxır. Bizə dənə silah çatmır. Orada mən sənəd verirəm. Mircəfər Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra Pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Məsələn, burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir, bəzi aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyim ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adı ilə.
Lütfən söyləyin, necə oldu, öldü?
O belə olub.
Bilməyənlər bilsin, ona görə deyirəm.
O belə olub. Deməli, Pişəvəri bura keçəndə Azərbaycan iki bölgəsində silahlı qüvvə saxlayıb, fədailər deyirik. Biri Şəkidə, biri Hacıkənddə. 180 nəfər Hacıkənddə olub, 150 nəfər Şəkidə. Bu həmən onlara baş çəkmək üçün iki nəfər özü ilə birlikdə, bir General Qulam Yahya, bir də KKB-nin nümayəndəsi Quruyev. Bunlar gedirlər baş çəkməyə. Özə lager içinə Pişəvərini ancaq buraxmaq olardı. O gedir baş çəkir, sonra Gəncəyə qayıdırlar. Gecə yatmalıydılar Gəncədə. Gəncədə Pişəvərini bir dostu qonağa aparır evinə. Nəzər Heydərov adlı. Sonra bunlar belə olur ki, burdan ki Şəkiyə gedəcəkdi, vaxt dəyişir birdən. Mən 9-da gedəcəkdi. Bir də axşam zəng gəlirlər ki, ay Pişəvər, bəs səhər 6-da gəl. Deyir niyə? Deyir hava istidir filan. İndi mən məsələni uzatmamaq üçün nə deyim? Mənim ehtimalım budur. Pişəvərinin qəsdində nə Qulam Yahyanın əli olub, nə Quliyevin əli olub. Məntiq var da, bir adam şəkəb bir ki, bu maşın avariya düşəcək, öləcək, o maşında oturmaz axı. Burada Pişəvərinin şoförü oğlu, şoför əvəz oğlu, onun erməni. Həmən bu erməniyə, çünki Pişəvəri son vaxtlar Moskvanı çox narahat edir ki, bizə icazə verin, biz partizan hərəkatına başlayaq. Biz qayıdaq, bizi bura niyə gətirmisiniz? Biz qayıdaq mübarizəni aparaq. Ona görə İran müəlliflərindən biri yaxşı yazır ki, Pişəvəri Moskva üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını götürmək üçün variant axtarırdılar. Çünki Pişəvəri bir baş öldürmək olmazdı, oğurlamaq da olmazdı. Ancaq onu qəzaya salmaq. Moskvada olan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xüsusi şöbəsi Azərbaycanda ki, onun da şöbəsi var, ki, o heç kəsə tabi deyil. Məsələn, Mircəfər Bağırova da tabi deyil. O göstəriş verir bu Erməniyə. Sən bu işi elə eləməlisən ki, o maşında oturan tərəfi vurmalısın. Və elə də olur. Bu üç nəfərin üçü yaralanıb, bu da yaralanır. Gətirirlər, ancaq ölmür. Gətirirlər Yevlax xəstəxanasına və başqa xəbər eləyəndə həmən şöbə deyir ki, heç kəs əl vurmasın ona. Bizcə 6 saatdan sonra buradan briqada gedir və o kişi keçinir. Və bunun belə məmmalı bir ölümü, bax, belə olur. Uzun müddət ölümünü gizlətdilər, yəni qəbrini əvvəl buzovuna da çox belə gizli şəkildə dəfn elədilər. Sonra 65-ci ildə ictimaiyyətin tələbi ilə Fəxri xiyabana köçürüldü və indi Fəxri xiyabandadır. İndi bax, bugünkü İran şəraitindəki, bu saat İrandakı bu mübarizə gedir, həmən Pişəvəri ideyalarını, məfkurəsini biz orada görürük. Azadlıq, demokratiya, müstəqillik, sonra cəhalətdən uzaqlaşmaq və s. Sonra onun vəsiyyət Bunda garibi bir söz var. Mən istedim ki onu mən okuyum. Hürmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasın ki bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatı məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez keç, azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. Bu bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Bu kitaba görə çox sağ olun.
Sağ olun.
Kitab çox gözəldi.
Sağ olun.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanı bitdi. Seyid Cəfər Pişəvərini bu izdə andılar. Əkrəm Rəhmili, Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qal